Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Dade City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου, η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται την ίδια στιγμή και από τον 24ωρο ομογενειακό ραδιοσταθμό στο ίντερνετ Μάνα Ελλάδα, η ιστοσελίδα του οποίου είναι www.mannaellada.net. Εάν χάσει κάποιος μια εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει γράφοντας στο Google Σταύρος Μαρμαρινός Radio και να αναζητήσει την ημερομηνία που θέλει. Η επόμενη καλοκαιρινή υπαίθρια ελληνική βραδιά, που είναι γνωστή ως Night in the Islands, την οποία οργανώνει ο Δήμος του Tarpon Springs στην Λεωφόρο Δωδεκανήσου του Tarpon Springs, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Αυγούστου. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας του Tarpon Springs ετοιμάζεται για τον ετήσιο χορό του, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Αυγούστου στην μικρή κοινοτική αίθουσα του Αγίου Νικολάου στο Tarpon Springs. Ειδικά για την εκδήλωση αυτή έρχεται από την Ελλάδα ο Κώστας Βενετσάνος, από τους πρώτους παρουσιαστές της ελληνικής τηλεόρασης, επίσης ηθοποιός και τραγουδιστής, ο οποίος και θα παρουσιάσει την εκδήλωση.
Στο γαλατά ψηλή βροχή και στα τατάβλα μπόρα, βασίλισσα των κοριτσιών είναι η μαυροφόρα. Βασίλισσα των κοριτσιών είναι η μαυροφόρα. Έχε για πάντα για τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. Έχε για πάντα για τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. Αυτά τα τέσσερα χωριά μορφαίνουνε την πόλη. Αυτά τα τέσσερα χωριά μορφαίνουνε την πόλη. Έχε για πάντα για τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. Έχε για πάντα για τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε.
σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Κανείς δεν ξέρει καλύτερα τα όσα συνέβησαν μέχρι σήμερα στη μεγαλύτερη σε ιστορία και έργο ελληνική κοινότητα της Αμερικής, αυτή του Αγίου Δημητρίου της Αστόριας στη Νέα Υόρκη, από τον Νίκο Ανδριώτη, που για χρόνια διατέλεσε πρόεδρός της και μέχρι σήμερα είναι αναντικατάστατος πρόεδρος της Εκείς Σχολικής Επιτροπής, καθώς και διευθυντής του Πολιτιστικού Κέντρου της Αρχιεπισκοπής στην Αστόρια. Στην ιστορία της κοινότητας αυτής συνοψίζεται μεγάλο μέρος της ιστορίας όλης της Ομογένειας. Και ο Νίκος Ανδριώτης γνωρίζει πολλά που ξεπερνούν τα όρια της κοινότητας της Αστόριας, αφού αναφέρονται στους αρχιεπισκόπους και άλλους ιερωμένους της Εκκλησίας Αμερικής, στον Οικουμενικό Πατριάρχη, σε συζητήσεις πίσω από κλειστές πόρτες, όπως λέμε, σε μεγάλους δωρητές και ευεργέτες της Ομογένειας, σε κληρικολαϊκές συνελεύσεις, στην Θεολογική Σχολή, στα μεγάλα ομογενειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε παρασκήνια κληρικών. Ο Νίκος Ανδριώτης, παρά τον λυσαλαίο πόλεμο που του είχαν κάνει πολλά χρόνια πριν, επέμεινε με πάθος και ίδρυσε το πρώτο ελληνικό λύκειο στην Αμερική, αυτό του Αγίου Δημητρίου, που είναι αναγνωρισμένο και από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος. Το λύκειο αυτό θεωρείται από τα μεγαλύτερα έργα του απότιμου ελληνισμού. Πολλά από αυτά που έζησε και γνωρίζει, ο Νίκος Ανδριώτης τα έχει συμπεριλάβει στην αυτοβιογραφία του, που με τίτλο «Η πορεία μου χωρίς δράσο» εκδόθηκε πριν λίγες μέρες. Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις, ο Νίκος Ανδριώτης τα διαθέτει υπέρ του σχολείου του Αγίου Δημητρίου. Τον Νίκο Ανδριώτη έχουμε φιλοξενούμενο στη σημερινή μας εκπομπή για να μας μιλήσει σχετικά. Αγαπητέ κύριε Ανδριώτη, χαιρόμαστε που σας έχουμε ειλικρινά σήμερα στην εκπομπή μας.
Εξ αποστάσεως βέβαια, έτσι.
Βεβαίως, από τη Νέα Υόρκη.
Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που βρισκόμαστε μαζί. Άλλωστε, για μένα ο Σταύρος Μαρμαρινός είναι μια πολύ παλιά και καλή γνωριμία. Μπορώ να πω ότι μάλλον όταν τον πρωτογνώρισα, πάλι από ραδιόφωνο τον πρωτογνώρισα. Μετά σαν δημοσιογράφο και στη συνέχεια όλη αυτή η πορεία που εγώ στον Άγιο Δημήτριο και εκείνος από τη θέση του δημοσιογράφου και ειδικά ενός καλού δημοσιογράφου, αντικειμενικού και σωστού, παρακολούθησε την πορεία και τα έργα που γίνανε στην Αστόρια. Σε συγχαίρω και για το ραδιοφωνικό σου πρόγραμμα στη Φλόριδα και σου εύχομαι καλή επιτυχία.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ανδριώτη. Λοιπόν, προημερών έγινε στην Αστόρια η παρουσίαση, επίσημα η παρουσίαση του βιβλίου, της αυτοβιογραφίας σας, που έχει τίτλο «Η πορεία μου χωρίς ράσο». Πριν ρωτήσω γιατί επιλέξατε αυτόν τον τίτλο, θα ήθελα να ρωτήσω γιατί το γράψατε.
Εντάξει, αφού αρχίζεις από το γιατί το έγραψα, ήτανε πρώτα απ' όλα με παρότριναν ορισμένοι άνθρωποι τους οποίους εκτιμώ και για την προσφορά τους αλλά και για την κρίση τους. Εγώ για να είμαι ειλικρινής δεν ήμουν σίγουρος να το γράψω, αν πρέπει να το γράψω και αν θα πρέπει να γράψω αυτά που έζησα. Θα ήταν δύσκολο γιατί 40 χρόνια, τώρα πάω στα 45, μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο κοινοτικό σύστημα, μέσα στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής. Αυτά που είδα, αυτά που γνώρισα, αυτά που άκουσα, είναι πολλά και διάφορα.
Είναι πολλά και τα...
Εκ των υστέρων όμως, Σταύρο, τουλάχιστον από την ανταπόκριση που έχω δει μέχρι τώρα, μάλλον πρέπει να τα κατάφερα καλά και κράτησα τις ισορροπίες που έπρεπε να κρατήσω και πιστεύω σε αυτούς που διάβασαν και σε αυτούς που θα διαβάσουν το βιβλίο μου να καταλάβουν και να μάθουν πολλά πολλά πράγματα, χωρίς να προσπαθώ να θίξω και να κατηγορήσω πρόσωπα και πράγματα. Αφήνω βέβαια αρκετά για τον αναγνώστη να καταλάβει πίσω από τις γραμμές και να κρίνει μόνος του πού ήμασταν και πού πάμε. Προπαντός, πού πάμε.
Οι περισσότεροι ξέρουν ότι είστε γνώστες του προσκηνίου και του παρασκηνίου. Ξέρετε δηλαδή για πράγματα της ομογένειας και το προσκήνιο και το παρασκήνιο. Επίσης ήταν γνωστό ότι ετοιμάζετε το βιβλίο σας αυτό και στη συνέχεια ότι κυκλοφορούσε αυτές τις ημέρες. Το ερώτημά μου είναι, θορυβήθηκαν κάποιοι για ενδεχόμενες αποκαλύψεις?
Σταύρο, αυτό να το μάθεις εσύ σαν δημοσιογράφος. Κοίταξε, υπήρχε κάποια, κάποια βουβή αντίδρασης, υπήρχε κάποια αυτή και από τον απλό κόσμο, μα τελικά ο Ανδριώτης τι θα γράψει στο βιβλίο του? Νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμος από περιέργεια προσήλθε, γιατί για να είμαι ειλικρινής, στις 3 Ιουνίου που έγινε η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου και έγινε στο κοινοτικό κέντρο της κοινότητας, το οποίο είναι τεράστιος χώρος, το πολιτιστικό κέντρο Πέτρος Πατρίδης. Ο κόσμος που ήρθε, θα σου πω ειλικρινά ότι και εγώ ίδιος δεν περίμενα τόσο πολύ κόσμο. Έχοντας υπόψη μου δε και από τους δημοσιογράφους που ήταν εκεί και από ανθρώπους που έχουν παραβρεθεί σε πολλές τέτοιες εκδηλώσεις, δηλαδή παρουσίασης βιβλίου, θεωρούσαν ότι 100 και 150 άτομα θεωρείται επιτυχία για μια τέτοια παρουσίαση.
Ναι.
Στην παρουσίαση του βιβλίου μου είχε 400 άτομα.
Πάρα πολλοί κόσμος.
Μου άρεσε εμένα. Θα πω, συγκινήθηκα. Συγκινήθηκα γιατί είδα τόσο κόσμο και είδα ανθρώπους που ίσως να είχαν να τους δω και 20-25 χρόνια.
Ναι.
Οι οποίοι πράγματι παρακολουθούσαν αυτή την πορεία και ήρθαν εκεί να ακούσουν από τους ομιλητές, να πάρουν το βιβλίο. Και by the way, δεν ήθελε να το πάρει κανείς το βιβλίο αν δεν το υπέγραφε. Άντε τώρα να κάτσεις να υπογράφεις σε τόσο κόσμο βιβλία και να κάνεις αφιερώσεις.
Ναι.
Στους πολύ γνωστοί μου τους έλεγα το υπογράφω μόνο και άμα θέλετε αφιέρωση θα με δείτε άλλη ώρα να σας κάνω αφιέρωση.
Ναι, να προσθέσω εγώ. Να προσθέσω εγώ ότι στην παρουσίαση του βιβλίου έκαναν ο εκδότης διευθυντής του Εθνικού Κήρυκα, ο Αντώνης Διαματάρης, και δύο πολύ γνωστοί δημοσιογράφοι και ανταποκριτές αθηναϊκών και εφημερίδων της Κύπρου, ο Μιχάλης Ιγνατίου και ο Πανίκος Παναγιώτου.
Μπράβο.
Λοιπόν, το βιβλίο αυτό έχει διάφορα κεφάλαια μέσα, τα οποία αναφέρονται σε γεγονότα και σε πρόσωπα πολύ γνωστά σε όλη την ομογένεια της Αμερικής. Δηλαδή δεν έχει καθαρά τοπικό χρώμα, έχει το τοπικό της χρώμα για την κοινότητα την μεγαλύτερη και ιστορική του Αγίου Δημητρίου της Αστόριας, όμως θίγει θέματα γενικότερα που ενδιαφέρουν τον ομογενή οπουδήποτε και αν βρίσκεται στην Αμερική. Ξεχωρίζω λοιπόν, γιατί αυτό το θεωρείτε παιδί σας, είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα ίσως, το καμάρι σας, η υπερηφάνεια σας, αλλά και η υπερηφάνεια των αποδήμων των Ελλήνων της Αμερικής. Είναι το λύκειο, το μοναδικό λύκειο κοινοτικό του Αγίου Δημητρίου της Αστόριας, το οποίο όπως προανέφερα είναι αναγνωρισμένο και από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Ανδριώτη, επειδή είναι πολύ γνωστό ότι εσείς πρωτοσταθήσατε, δική σας η πρωτοβουλία, δώσατε μάχες, λυσαλές μάχες, γιατί σας έκαναν και λυσαλαίο πόλεμο, δηλαδή να μην γίνει το σχολείο αυτό, όμως τελικά έγινε και θριάμβευσε, μεγαλούργησε. Μιλάνε ορισμένοι για πείσμα το οποίο είχατε για να ιδρυθεί το σχολείο αυτό. Συμφωνείτε με το χαρακτηρισμό αυτό, πείσμα?
Εσύ που με ξέρεις, ξέρεις ότι είμαι και πεισματάρης.
Πάρα πολύ.
Δεν είναι κρυφό αυτό.
Όχι.
Επίσης, αυτοί που δεν ήθελαν να γίνει είχαν και το θράσος να το πούνε και μπροστά μου. Και μιλάω και ανθρώπους που φοράγανε ράσο. Και ξέρεις ποια ήταν η απάντηση? Μα είναι εις βάρος της Εκκλησίας. Αν είναι δυνατόν. Είναι εις βάρος της Εκκλησίας. Δηλαδή τα χρήματα που θα χαλάσεις γι' αυτό και τα χρήματα που στο μέλλον θα συνεχίσουμε να χαλάμε, τα χάνει η Εκκλησία.
Με λίγα λόγια, να μην δοθούν χρήματα για να φτιαχτεί σχολείο, αλλά να χρησιμοποιηθούν στην Εκκλησία.
Όχι μόνο να μην δοθούν, διότι και μετά που θα δοθούν και μετά που θα γίνει, θα συνεχίζει να είναι εις βάρος της Εκκλησίας όταν λειτουργεί.
Τρομερό.
Με αυτή την νοοτροπία, Σταύρο, και οι ακροατές που μας ακούνε. Όχι ρε παιδιά, δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Εγώ σαν πεισματάρης που είμαι και επίμον, σε αυτά που πιστεύω και σε αυτά που θεωρώ σωστά να γίνουν, δεν υποχώρησα. Ούτε καν πέρασε από το μυαλό μου να υποχωρήσω. Και δεν υποχώρησα όταν ένας προϋπολογισμός αρχικός του 1 εκατομμυρίου κατέληξε στα 3.200.000 δολάρια για να τελειοποιηθεί αυτό το ίδρυμα, για να γίνει αυτό το θαύμα για την εποχή εκείνη, σε μια κοινότητα η οποία όταν παρέλαβα τα ενία της δεν είχε αποθεματικό κεφάλαιο. Να πω και μια λεπτομέρεια, ότι όταν έγινα πρόεδρος το 1976 και ρώτησα τον μάνιγκερ του γραφείου, μα δεν θα μου παραδώσετε τα οικονομικά της κοινότητος? Λέει, ποια οικονομικά? Καλά, δεν έχετε λογαριασμούς στην τράπεζα, δεν έχετε πάνω. Για να μου πει την επόμενη μέρα, κύριε Ανδρέ, ότι όχι μόνο δεν έχουμε χρήματα στην τράπεζα ή κεφάλαιο στην τράπεζα, αλλά έχουμε και απλήρωτα 33.000 απλήρωτους λογαριασμούς. Αυτή ήταν η κατάσταση της κοινότητας το 1976, τον Ιανουάριο που ανέλαβα εγώ για πρώτη φορά πρόεδρο.
Ναι, επειδή πρέπει να θίξουμε και άλλα θέματα στη συνέχεια, θέλω να συνδέσω το θέμα του λυκείου, του μοναδικού αυτού λυκείου κοινοτικού του Αγίου Δημητρίου της Αστόριας, με κάτι άλλο το οποίο θίγεται στο βιβλίο σας. Σας γνωρίζω προσωπικά και ξέρω πόσο ελληνολάτρης είστε. Είστε υπέρμαχος της ελληνικής παιδείας, μεγάλος υποστηρικτής των ελληνικών γραμμάτων. Όχι μόνο προφορικά, γνωρίζω πάρα πολύ καλά και γνωρίζουν πάρα πολλοί ακόμα άλλοι πόσα χρήματα από το δικό σας ταμείο, την προσωπική σας τσέπη που λέμε, έχετε δώσει σε θέματα, σε ανάγκες για την ελληνική παιδεία. Βλέπω λοιπόν κάπου στο βιβλίο σας ότι μιλάτε για τον διαχωρισμό, ότι γίνονται προσπάθειες διαχωρισμού ή έγιναν προσπάθειες, συνεχίζονται ακόμα προσπάθειες διαχωρισμού της Εκκλησίας από τον Ελληνισμό, της ελληνικής γλώσσας από τη Θεία Λειτουργία. Θα διαβάσω αυτά τα σημεία τα οποία έχετε στο βιβλίο σας. Η λειτουργία, γράφεται, συνεπάγεται γλώσσα. Η λειτουργία, η Θεία Λειτουργία δηλαδή, συνεπάγεται γλώσσα. Η γλώσσα συνεπάγεται πολιτισμό, ήθη και έθιμα. Όταν αμερικανοποιηθούμε, πάνε περίπατο όλα αυτά. Τι να κάνω την Ορθοδοξία χωρίς τον Ελληνισμό? Όταν σου κλέψουν το μισό σου εαυτό, θα μείνεις μισός, ποτέ ολόκληρος. Εάν απεμποληθεί η ελληνική γλώσσα, θα απεμποληθούν και τα συναφή της. Το να μην χρησιμοποιείς τη γλώσσα σημαίνει να μην χρησιμοποιείς το χορό, το τραγούδι, την ιστορία, τους ύμνους, δηλαδή τα ισοπεδώνεις όλα. Έκανα αυτή την σύνδεση λοιπόν, τις σκέψεις σας αυτές για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία, με τις επιτυχίες και τον μεγάλο στόχο που έχει το Λύκειο της Αστόριας. Και να διευκρινίσω, αγαπητέ Νίκο, κύριε Ανδριώτη, να μου επιτρέψετε να το συνθέσω αυτό το πράγμα, δηλαδή, μιλώντας για το Λύκειο του Αγίου Δημητρίου της Αστόριας, δεν είναι τοπικό το θέμα, γιατί προείπαμε ότι είναι το μοναδικό σε όλη την Αμερική. Είναι καμάρι η περηφάνεια των αποδήμων των ομογενών όλης της Αμερικής. Αφορά την περιοχή της Νέας Υόρκης, αφορά εμάς εδώ, αφορά ακροατές οι οποίοι αυτή τη στιγμή μας ακούνε στην Ελλάδα, μας ακούνε στο Ντιτρόιτ, μας ακούνε στο Οχάιο και σε άλλες περιοχές που δεν ξέρω ακριβώς. Θέλετε κάτι να συμπληρώσετε για αυτήν την αναγκαιότητα σύνδεσης του Ελληνισμού με την Ορθοδοξία?
Πρώτα απ' όλα, αυτό το κομμάτι που διάλεξες και το διάβασες και το ακούω τώρα εσένα να το διαβάζεις, μου φαίνεται ακόμα πιο ωραίο. Ξέρεις, όταν τα γράφεις αυτά, όταν τα λες, δεν είναι το ίδιο πράγμα όταν ακούω εσένα να το διαβάζεις δημοσιογραφικά και μάλιστα στον αέρα. Πραγματικά εκφράζει εμένα και θέλω να πιστεύω ότι εκφράζει όλους μας που πιστεύουμε στα ίδια πράγματα. Πράγματι, άμα μας αφαιρέσουν την ελληνική γλώσσα από την θρησκεία μας, γίναμε μισοί. Κουτσουρευτήκαμε, που λένε, να το βάλω απλά. Αυτό το πράγμα δεν θα πρέπει να το αφήσουμε να περάσει. Και επειδή αναφέρομαι και σε συγκεκριμένα άλλα πράγματα, ότι δεν μ' αρέσει καθόλου η πορεία που ακολουθούμε. Δεν μ' αρέσει καθόλου το ότι αφελληνίζουμε την Εκκλησία μας. Δεν μ' αρέσει ότι αποφυτούν από τη θεολογική σχολή και ένα μεγάλο ποσοστό, 80% μπορώ να πω, ίσως και παραπάνω, δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. Ενώ προϋπόθεση της σχολής ήταν ότι για να τελειώσεις τη θεολογική σχολή πρέπει να γνωρίζεις και την ελληνική γλώσσα. Λίγο τα κουτσουρέψαμε όλα. Λίγο αφήσαμε αυτά τα περιθώρια. Λίγο φτάσαμε στο σημείο να τελειώνουν τη θεολογική σχολή και να έχουν άγνοια, ούτε τα ελάχιστα, ούτε τα τυπικά. Δεν είναι αποδεχτό από μας. Δεν πρέπει να το αφήσουμε να συνεχιστεί. Η ισοπαίδωση σε αυτή που πάει να γίνει, κάθε μέρα που περνάει είναι ορατή. Για έναν άνθρωπο σαν και εμένα που παρακολουθούσε όλες τις κληρικολαϊκές συνελεύσεις και ιδιαίτερα την εποχή του αημνής του Αρχιεπισκόπου Ιακώβου, που και για εκείνον λέω μερικά πράγματα και μερικά παράπονα.
Θα έρθουμε και σε αυτό.
Συνεχίζει να είναι μια μορφή για μένα που είναι ανεπανάληπτη. Αλλά εκείνες οι κληρολογικές συνελεύσεις, Σταύρο, για μένα είναι κάτι που έχει μείνει εποχή. Άλλο μεγαλείο, άλλη ομορφιά, άλλος κόσμος.
Ναι, ας αναφερθούμε, κύριε Ανδριώτη, ας αναφερθούμε και σε αυτό, πάντοτε σε συσχετισμό με την ελληνική γλώσσα, που ορισμένοι θέλουν να την απεμπολίσουν από την Εκκλησία, από τις κληρικολογικές συνελεύσεις κλπ. Γράφεται σε κάποιο άλλο σημείο του βιβλίου ότι ξεκίνησε μία αφελέστατη ή σκόπιμη προσπάθεια από ορισμένους κύκλους εντός και εκτός της ελληνοαμερικανικής κοινότητας για να απαλληφθεί το ελληνικό στοιχείο και η ελληνική γλώσσα από την Εκκλησία, οδηγώντας στην αμερικανοποίηση της Ορθοδοξίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά συνέβαλαν ώστε σήμερα να βρισκόμαστε ως ομογένεια σε μια ιστορική καμπή. Βρισκόμαστε στο μετέχμιο μιας θρησκευτικής και εθνικής μάχης. Κάνετε λόγο για μάχη. Και, τονίζεται στη συνέχεια, οι αποφάσεις για το παρόν και το μέλλον δεν μπορεί να λαμβάνονται σε κλειστές συνεδριάσεις στην Αρχιεπισκοπή και στο Πατριαρχείο. Είναι απαραίτητη η συμμετοχή των κοινοτήτων του κόσμου της Ελληνοορθόδοξης Κοινότητας Αμερικής. Και με παράπονο, με πικρία, συμπληρώνεται, αλλά ούτε μας ρωτούν και ούτε μας υπολογίζουν.
Γίνεται πιο καθαρό από αυτά που διάβασες και αυτά που λέω, Σταύρο. Τι να προσθέσω. Αναφερέσω, σίγουρα δεν αναφέρω τίποτα, αλλά τι να προσθέσω.
Υπάρχει λοιπόν στο...
Ναι. Να προσθέσω ότι πρέπει, είπα σε κάποιο σημείο, νομίζω γράφω, χτυπάω καμπανάκι. Κρούω τον κόδωνα του κινδύνου. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που είμαι απαισιόδοξος. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα πει έφτασε το τέλος. Δεν υπάρχει τέλος. Αλλά είμαι και από τους ανθρώπους που χτυπάω το καμπανάκι για να πω εγέρθητη.
Ναι.
Από την καλή άποψη. Σηκωθείτε.
Ναι.
Μπέστε μπροστά. Μπέστε εμπόδιο σε αυτούς που πάνε να κάνουν κάτι τέτοιο. Είναι δυνατόν σε εκκλησία ελληνική, στο Long Island εδώ, να μου γράφει πάνω στον Παντοκράτορα στα αγγλικά αυτά που έπρεπε να είναι στη σωστή θεολογική γλώσσα στα ελληνικά, και αυτό τα γράφει στα αγγλικά? Πού στον Παντοκράτορα?
Μετράω πολύ τις εκτιμήσεις σας αυτές, κύριε Ανδριώτη, γιατί γνωρίζετε, όπως είπαμε νωρίτερα, γνωρίζετε από πάρα πολύ κοντά πρόσωπα και καταστάσεις. Γνωρίζετε και πράγματα πίσω από το προσκήνιο. Γνωρίζετε το παρασκήνιο. Επομένως, έχετε τις πληροφορίες σας, έχετε τις συζητήσεις σας και έχετε τις εκτιμήσεις σας, τις οποίες προσωπικά τουλάχιστον τις λαμβάνω σοβαρότατα υπόψη. Όμως, δώστε μας λίγα δευτερόλεπτα και θα επανέλθουμε στην συζήτηση.
Γίνετε συνδρομητές στην δίγλωση ανεξάρτητη ελληνοαμερικανική εφημερίδα Greek News με την μεγάλη ποικιλία θεμάτων που ενδιαφέρουν. Greek News καταγράφει με εγκυρότητα και σχολιάζει με υπευθυνότητα κάθε εβδομάδα όσα συμβαίνουν στην Ομογένεια, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο. Greek News. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή της για να τη διαβάζετε όπου και αν βρίσκεστε, οποιαδήποτε στιγμή. Κάντε τη δώρο στον εαυτό σας ή στους άλλους που θα σας τιμούνται έτσι όλο τον χρόνο. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Greek News. παρουσιάζει, αναλύει και σχολιάζει τα γεγονότα, ενώ καταγράφει την ιστορία της Ομογένειας. Greek News δίνει νέα διάσταση στην επικαιρότητα που ενδιαφέρει την Ομογένεια. Ο φετινός χορός του Πανελλήνιου Πολιτιστικού Κέντρου Φλόριδας Προμηθέας θα έχει ένα μεγάλο όνομα που αγαπήσαμε χρόνια πριν στην Ελλάδα. Ειδικά για την εκδήλωση αυτή έρχεται ο Κώστας Βενετσάνος, από τους πρώτους παρουσιαστές στην ελληνική τηλεόραση, ηθοποιός και τραγουδιστής, πασίγνωστος για την ερμηνεία του στο τραγούδι «Στέλλα». Ο Κώστας Βενετσάνος θα παρουσιάσει το πρόγραμμα της βραδιάς. Σάββατο, 18 Αυγούστου, ο ετήσιος χορός του Πανελλήνιου Πολιτιστικού Κέντρου Φλόριδας Προμηθέας, ο μόνος στη μέση του καλοκαιριού που έχει κάθε χρόνο μεγάλη επιτυχία. Θα πραγματοποιηθεί στην μικρή κοινοτική αίθουσα δίπλα ακριβώς από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Tarpon Springs. Στις 6 ώρα κοκτέιλ και στις 7 ο δείπνος. Θα προσφερθούν νόστιμα μεζεδάκια και θα σας διασκεδάσει η γνωστή ορχήστρα των επιτυχιών Ελλάδα με τον εκφραστικό Ηλία Πούλο στο πιο κεφάτο ρεπερτόριο τραγουδιών, τον Λεωνίδα Ζαφύρη ανεπανάληπτο στο μπουζούκι και τον Τίνο Θεόφιλο δεξιοτέχνη στο αρμόνιο. Το εισιτήριο είναι $40 και για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα Έφη Βασιλείου 727-692-6565 ή στον αντιπρόεδρο Πέτρο Κουτσοπανάγο 727-389-8238. Σάββατο 18 Αυγούστου, ο χορός του Προμηθέα. Ο χορός που περιμένετε για μια αξέχαστη διασκέδαση. Παρουσιαστής της βραδιάς φέτος, ο Κώστας Βενετσάνος που έρχεται από την Ελλάδα ειδικά για την εκδήλωση. 18 Αυγούστου, το καλοκαίρι στη Φλόριδα αποκτά άλλο ενδιαφέρον με τον χορό του Προμηθέα. Να είστε όλοι εκεί. Επιστρέφουμε τώρα στη συνέντευξη με τον Νίκο Ανδριώτη, τον άνθρωπο που γνωρίζει ως ολίγη προσκήνιο και παρασκήνιο για πρόσωπα και ζητήματα της Ομογένειας. Συνεχίζουμε τη συζήτηση μαζί του με την ευκαιρία της προημερών κυκλοφορίας της αυτοβιογραφίας του με τίτλο «Η πορεία μου χωρίς δράσο». Στον υπόλοιπο χρόνο που μας απομένει, αγαπητοί ακροατές, θα μας μιλήσει ο κύριος Νίκος Ανδριώτης για τον Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο, όπως τον γνώρισε, τον Αρχιεπίσκοπο, πρώην Αρχιεπίσκοπο επίσης τον Σπυρίδωνα, τον σημερινό Αρχιεπίσκοπο τον Δημήτριο, τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο και θα δούμε τι άλλο είναι αρκετό για τον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Οι γνώμη σας για τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο, τον οποίο γνωρίσατε από πολύ κοντά, κύριε Ανδριώτη, ποια είναι?
Κοίταξε, δεν είναι εύκολο πράγμα. Έχω περιγράψει στο βιβλίο μου αρκετά πράγματα, γιατί ο Ιάκωβος ήταν μια μορφή της Εκκλησίας η οποία κατά τη γνώμη ενός απλού ανθρώπου, ενός ανθρώπου που ήρθε στην Αμερική 15 χρονών για να ζήσει στην Αμερική 60 χρόνια και γνώρισε πάρα πολύ κόσμο. Ο Ιάκωβος για μένα στέκει και θα στέκει σαν μια προσωπικότητα που μάλλον θα είναι δύσκολο να την αναπληρώσουμε. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι στην ιστορία μας, στη ζωή μας, που δεν αναπληρώνονται εύκολα. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι ή στην πολιτική ή στη θρησκεία μας γενικά, που πέρασαν και ξαναπερνάνε μετά από εκατοντάδες χρόνια. Ο Ιάκωβος ήταν μια μορφή την οποία γνώρισα εγώ σαν απλός στρατιώτης στην Εκκλησία και θα πω και κάτι άλλο, δεν ήμουνα εγώ από τους ευνοούμενους του Ιακώβου. Με θεωρούσαν αντάρτη από νέο παιδί, γιατί δεν υπάκουα εύκολα. Η διαφορά του Ιακώβου με τους άλλους που ακολούθησαν, πολύ απλή. Δέχτηκε και αποδέχτηκε ένα εργάτη της Εκκλησίας και με τα ελαττώματά του, αν θα μπορούσαμε να τα πούμε ελαττώματα, και μερικές φορές την αφθάδεια, που το πέρναγαν μερικοί για αυθάδια, τον δέχτηκε για την ειλικρίνειά του. Hello?
Ναι, ναι. Σας ακούμε.
Είμαστε εκεί γιατί ακούω κάποια παρεμβολή γι' αυτό.
Όχι.
Λοιπόν, και αυτό το πράγμα και ιδιαίτερα το 2000 που μετήμησε η κοινότητα του Αγίου Δημητρίου και έγραψε ένα κομμάτι για την ημέρα εκείνη, τελείωνε με το κομμάτι και έλεγε «Αυτός είναι ο Ανδριώτης, αφήστε τον απάνω στη σκαλουσιά να δουλεύει και μην τον πειράζετε, μην τον ενοχλείτε». Και το είπε ένας μεγάλος αρχιερέας.
Δυστυχώς.
Αυτό και μόνο για μένα ήταν το μεγαλύτερο ρεζομέ, το πιο αυτό που έχω, αυτό το κείμενο, αυτό το κομμάτι.
Το έχω υπόψη μου και έχω δει την επιστολή αυτή, η οποία πραγματικά η επιστολή που σας είχε στείλει είναι καταπληκτική. Πέστε μου, γιατί εξαναγκάστηκε σε παραίτηση με δύο λόγια?
Α, τώρα θέλεις να βγάζεις και σαν δημοσιογράφος απλώς τα πράγματα. Δεν είχα το θάρρος να το πω και στον Παναγιώτατο. Όταν του είπα, όταν μ' ρώτησε σε ιδιαίτερη συνάντηση που είχα μαζί, «Μα κύριε Ανδριώτη, τι έχετε και δεν μας αυτόνετε στο Πατριαρχείο?» Παναγιώτα, δεν έχω τίποτα το ιδιαίτερο. Απλώς είμαι δυσαρεστημένος και θυμωμένος, διότι αναγκάσατε τον Σεβασμιότατο Αμερικής σε πρόωρη παραίτηση. Η απάντηση του Παναγιωτάτου ήταν ότι «Μα κύριε Ανδριώτη, δεν τον αναγκάσαμε σε παραίτηση, παραιτήθηκε μόνος του». Τώρα θα πιστέψω εγώ αυτό το πράγμα, αφού ήξερα παρασκηνιακά τι συνέβηκε? Απλούστατα, κατά τη γνώμη μου, δεν τον ήθελαν άλλο, γιατί το όνομα Ιάκωβος είχε γίνει λιγάκι πολύ ενοχλητικό για τους κύκλους του φαναρίου.
Ναι.
Από ποια άποψη? Ότι ήταν ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο, ήταν ο άνθρωπος που είχε πρόσβαση στο Λευκό Οίκο, ήταν ο άνθρωπος τον οποίον η εκάστοτε πρόεδρο της Αμερικής τον είχαν στην πρώτη σειρά στην ορκομοσία τους. Αυτά δεν τα λέω εγώ, δεν τα είδα στον ύπνο μου, τα ζήσαμε εμείς εδώ.
Yeah.
Ήτανε ιδιαίτερα φίλος του Μπούς, του μεγάλου, του πατρός, ιδιαίτερα συμπαθής στον πρόεδρο Ρίγκαν και ούτω καθεξής. Αλλά τι να πεις πιο πέρα από αυτό?
Δυστυχώς χάσαμε έναν μεγάλο ιεράρχη. Στη συνέχεια,
ακριβώς,
μετά από τον...
αντιληφθήκαμε όταν ήταν αργά.
Μετά τον εξαναγκασμό του σε παραίτηση, είχαμε εκείνη την ταραγμένη περίοδο με τον Αρχιεπίσκοπο τον Σπυρίδωνα, και στη συνέχεια είχαμε τον, έχουμε μέχρι τώρα τον Δημήτριο, τον Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο, για τον οποίο εκφράζεστε, σημειώνεται στο βιβλίο σας ότι πολλοί τον θεωρούσαν άχρωμο τότε, και παρόλα αυτά του αναγνωρίζετε προσωπικά ότι έφερε πραγματικά την ειρήνη, την ενότητα στην Εκκλησία της Αμερικής που ήταν ταραγμένη στην περίοδο του Σπυρίδωνος.
Και να πάμε... έζησα και την περίοδο του Σπυρίδωνος,
ναι.
Αλλά εγώ ήμουν ειλικρινής με τον Σπυρίδωνα και ο Σπυρίδωνα ήταν Έλληνας. Δεν έχω καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Ήταν υποστηρικτής των ελληνικών. Δεν μπορούσε όμως να είναι ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής και έκαναν λάθος στην επιλογή τους. Εγώ προσπάθησα από τότε να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου. Από τότε να πω τι κάνετε, πού πάτε, και είπα και συγκεκριμένα ποιος νομίζω, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να είναι ο επόμενος αρχιεπίσκοπος. Βέβαια, ασφαλώς δεν εισακούστην. Ήρθε ο Σπυρίδων και μετά από 3 χρόνια επέστρεψαν στο ίδιο πρόσωπο που εγώ επρότεινα για αρχιεπίσκοπο, ο οποίος δεν δέχτηκε όμως μετά. Ναι. Και μιλάω για τον Μητροπολίτη Βοστόνη στο Μεθόδιο.
Ναι.
Δηλαδή, δεν θεωρώ τον εαυτό μου προφήτη μεταξύ των. Μα είπα μερικά πράγματα. Είπα πώς το βλέπω.
Πάντως έγιναν διάφοροι χειρισμοί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, από τον Οικουμενικό Πατριάρχη τον κ. Βαρθολομαίο, και στο βιβλίο σας κάνετε επανειλημμένες αναφορές για λανθασμένες αποφάσεις τις οποίες έχει πάρει ο Οικουμενικός Πατριάρχης ο Βαρθολομαίος. Ένα ερώτημα.
Σέβομαι και τον Πατριάρχη και το θεσμό του Πατριαρχείου, καμιά αμφιβολία. Πάνω απ' όλα όμως είναι η Εκκλησία μας. Πάνω απ' όλα είναι ο λαός μας. Πάνω απ' όλα είναι να διατηρήσουμε αυτά που κληρονομήσαμε να μείνουμε όρθιοι, και αυτό για να γίνει πρέπει ο λαός να συμμετέχει. Πρέπει ο λαός να έχει γνώμη. Πατριάρχες, αρχιεπίσκοποι, ιερείς και ούτω καθεξής, και λαϊκοί ερχόμεθα και αποχωρούμε. Η Εκκλησία μένει. Ο ελληνισμός είναι χιλιάδες χρόνια. Θα μείνει, και να το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Δεν υποτιμώ τους Ελληνοαμερικανούς. Δεν υποτιμώ, διότι υπάρχουν μερικοί οι οποίοι λένε και τι με νοιάζει εμένα για την Ελλάδα. Αυτοί είναι λίγοι όμως. Οι γνήσιοι γεννημένοι στην Αμερική Έλληνες, που έχουν μέσα τους ελληνισμό, που έχουν μέσα τους τα jeans, τα ελληνικά, το αισθάνονται αυτό. Χρειάζονται όμως και οι αρχηγοί. Αυτοί οι αρχηγοί, οι οποίοι μπορεί να είναι και ένας απλός ιερέας ή ένας απλός δάσκαλος, να εμβαθύνουμε στις νέες γενιές, στη δεύτερη και την τρίτη γενιά, ότι we are proud to be Americans. Εγώ είμαι very proud ότι είμαι Έλληνας στην καταγωγή και Αμερικανός υπήκος, κατ' επιλογή δικιά μου. Αγαπώ τη μάνα μου που είναι η Ελλάδα, αγαπώ όμως και αυτή που διάλεξα για σύζυγό μου που είναι η Αμερική. Δεν τα διαχωρίζω αυτά. Βάρτε το καλά στην καρδιά σας, βάρτε το καλά στην ψυχή σας. Λέγετε το στα παιδιά σας και στα εγγόνια σας. Θα είμαστε ανώτεροι Αμερικανοί υπήκοοι, ανώτεροι Αμερικανοί πατριώτες, εάν μαζί κουβαλάμε και την πατρίδα μας, τα ιδανικά μας, τη φυλή μας, την καταγωγή μας. Δεν είμαστε απλώς άλλο ένα εθνικό κράτος. Δεν είμαστε απλώς κάποιοι άλλοι που πέρασαν και εξαφανίστησαν. Πάμε πίσω χιλιάδες χρόνια.
Ναι.
Δεν θα κάνω εγώ τον ιεροκήρυκα και τον... ότι προφητεύω κάτι. Αυτές είναι οι πραγματικότητες. Μα τέλος πάντων, αυτοί που έχουν τον άμβονα δεν μπορούν να πούν απλά πράγματα. Αν δεν μπορούν λοιπόν αυτά, θα τους τα πούμε εμείς, θα τους κυνηγήσουμε εμείς με τον όμορφο τρόπο. Συνέλθετε.
Και να κλείσουμε, κύριε Ανδριώτη.
Φάγαμε την ώρα, τη φάγαμε.
Και να κλείσουμε με το ερώτημα, γιατί δώσατε αυτόν τον τίτλο στο βιβλίο σας? Έφτασε η στιγμή. Η πορεία μου χωρίς ράσο. Και με αυτό να κλείσουμε.
Κοίταξε, είχα πρόβλημα. Λέω τι τίτλο να δώσω, και το ένα και το άλλο. Επειδή εγώ τις καλύτερες μου σκέψεις τις κάνω το πρωί που σηκώνομαι, όταν σηκώθηκα ένα πρωί, έτσι μου ήρθε, λέω, η πορεία μου. Αλλά η πορεία μου το έχουν χρησιμοποιήσει πολύ. Η πορεία what? Η πορεία στην Εκκλησία. Και αυτό είναι συνηθισμένο. Η πορεία πού? Στην Ομογένεια. Και αυτό συνηθισμένο. Η πορεία μου χωρίς ράσο. Και στο τέλος, πραγματικά αντιπροσωπεύει εμένανε τον εαυτό μου, γιατί βρίσκομαι μέσα στην Εκκλησία. Προσφέρω ενεργό και όλη μου η δράση είναι αυτή, και στην πραγματικότητα συνεχίζω να φοράω το κουστούμι μου και τη γραβάτα μου, όχι ράσο. Δεν υποτιμώ το ράσο. Δεν ξέρω αν θα έβαζα και ράσο, αν θα ήμουν ο ίδιος ή καλύτερος ή χειρότερος. Πάντως, τι αφήνω σαν παρακαταθήκη? Ότι όλοι μας, το λαϊκό στοιχείο, μην τα περιμένετε όλα από το ιερατείο. Έχουμε καλούς ιερείς, δεν αντιλέγω. Έχουμε όμως και μερικά φιντανάκια που θα πρέπει να μπαίνουν στη θέση τους. Οπότε η πορεία μου χωρίς ράσο αυτό λέει. Μη φοβηθείτε να έρθετε κοντά στην κοινότητά σας. Μπορείτε να προσφέρετε πραγματικά. Έχουμε μια ελεύθερη και δημοκρατική εκκλησία, αν και μερικοί προσπαθούν να το κόψουν γι' αυτό. Διότι υπάρχουν ορισμένοι τώρα οι οποίοι θέλουν να διορίζουν αυτή τα συμβούλαια. Όχι ρε παιδιά.
Οι σκέψεις σας, οι προβληματισμοί σας έχουν πολύ πολύ ενδιαφέρον, και αυτή τη στιγμή θέλω να σας δεσμεύσω να επανέλθουμε, να συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή σε κάποια από τις προσεχείς μας εκπομπές. Μπορούμε?
Τώρα στο Σταύρο το Μαρμαρινό δεν μπορώ να πω όχι εύκολα. Και by the way, να έχεις υπόψη ότι είναι η πρώτη φορά που μιλάω σε ραδιόφωνο ζωντανά και μετά από την υπογραφή του βιβλίου.
Τιμή μας. Σας ευχαριστούμε που είχατε την καλοσύνη να είστε μαζί μας σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ.
Το ιδιαίτερο και ευχάριστο είναι ότι θα ακούσουν και μερικοί άνθρωποι εκτός Νέας Υόρκης, και αυτό με ενδιέφερε.
Βεβαίως, σε διάφορες περιοχές. Ευχαριστούμε και θα μιλήσουμε σε επόμενη εκπομπή.
Έγινε, Σταύρο. Thank you.
σας μεταδώσαμε συνέντευξη με τον Νίκο Ανδριώτη, τον άνθρωπο που γνωρίζει ως ολίγη, προσκήνιο και παρασκήνιο για πρόσωπα και ζητήματα της ομογένειας. Για χρόνια διετέλεσε πρόεδρος της μεγάλης και ιστορικής κοινότητας του Αγίου Δημητρίου Αστόριας και μέχρι σήμερα είναι αναντικατάστατος πρόεδρος της Εκείς Σχολικής Επιτροπής, καθώς και διευθυντής του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου της Αρχιεπισκοπής στην Αστόρια. Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Γρηγόρη Σπανό.
Το σημερινό μου μήνυμα αναφέρεται στην ημερομηνία λήξης του ανθρώπου. Καπνίζεις πολύ, έντονη νυχτερινή ζωή, καπνό, ποτά, ξενύχτια, σαρκικές απολαύσεις. Ο κόσμος ζει μέσα σε αυτά τα πράγματα που προσφέρει ο κόσμος, απλόχερα. προσφέρει όλο τον ειδών τις αμαρτίες. Καταστρέφει το σώμα του μέρα με την ημέρα. Όταν είσαι νέος ή νέα, δεν υπολογίζεις την κούραση, τον πόνο, δεν υπολογίζεις τα χρήματα, γιατί πραγματικά λέει μέσα στην Αγία Γραφή για έναν πλούσιο και για έναν φτωχό Λάζαρο. Ο πλούσιος είναι δύο του προφήρας, δεν υπολόγιζε τίποτα και ζούσε μια ζωή άνετη, μέσα στη κλειδί, μέσα στα πλούτη. Ο φτωχός ο Λάζαρος ήταν πληγωμένος και τα σκυλιά του γλύφαν τις πληγές. Η ελπίδα που δίνει ο Ιησούς Χριστός στη ζωή είναι ότι έχει νικήσει τον θάνατο. Εγώ ενίκησα και εσείς θέλετε νικήσει. Αλλά πότε θα γίνει αυτό? Όταν ο φόβος του θανάτου είναι μια πύλη ανοιχτή για τον περισσότερο κόσμο που δεν έχει ελπίδα. Δεν φτιάχτηκες με ημερομηνία λήξης? Ποιος σου έχει πει ότι από τη στιγμή που γεννήθηκες ότι θα ζήσεις 70, 80, 100 χρόνια? Όπου και αν τρέξεις, σε όποιο μαντίο και αν πας, δεν θα μπορέσει να σου πει πότε θα πεθάνεις. Ο βιολογικός τρόπος της ζωής είναι να φοβάται τον θάνατο. Η φύση έχει τον θάνατο στην τσέπη της. Ο τρόπος της λήξης είναι απόρρια της άνεσης του Θεού. Δεν είναι ο φόβος του θανάτου το πρόβλημα, αλλά ο ίδιος ο θάνατος. Ο πανικός μπροστά στο θάνατο δείχνει δίψα για την αιωνιότητα. Αυτός που μπορεί να με προφυλάξει και να σε προφυλάξει από τα δεινά που θα έρθουν στην οικουμένη, και βλέπουμε τα σημεία των καιρών πως έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα διαζύγια, έχουν αυξηθεί οι πορνείες, οι μοιχείες, όλα αυτά, ο Χριστός, ο Ιησούς Χριστός έδωσε τη λύση μέσα στην αβεβαιότητα που ίσως σε διακατέχει και ίσως σε προβληματίζει. Και λέει στον Ιωάννη 3:16, διότι τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύον εις Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Είναι ο μοναδικός Ιησούς Χριστός που μας αγαπάει και θέλει το καλό μας. Λένε οι άνθρωποι ότι εμένα με αγαπάει ο πατέρας μου, θέλει το καλό μου, η μητέρα μου επίσης. Ο Κύριος είπε κάτι στη διακονία του. Και αν και ο πατέρας σου και η μητέρα σου σε αφήσουσι, εγώ δεν θα σε εγκαταλείψω ποτέ. Γιατί εμπιστευτήκαμε στα λόγια του Κυρίου και μας είπε ο Κύριος, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθεί. Είναι ο μοναδικός που εμπιστευόμαστε στη ζωή μας, διότι μας έχει προγνωρίσει προτού μπούμε στη κοιλιά της μητέρας μας και μας προορίζει για τη Βασιλεία των Ουρανών. Η ελπίδα που δίνει ο Χριστός δεν είναι ψεύτικα. Ψεύτικες ελπίδες δίνει ο κόσμος. Αλλά ο Κύριος είπε, ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι και εγώ θα σας δώσω ανάπαυση. Και ο Κύριος είναι αυτός που μπορεί να σου πάρει το φορτίο, διότι το φορτίο αυτό που δίνουμε στον Κύριο, μετά ο Κύριος θα μας το κάνει δια της πίστος ελαφρύ. Και κάτι τελευταίο που ο Ιησούς Χριστός μας δίνει ελπίδα. Είπε στον Ιωάννη 11:25, «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Όποιος πιστεύει σε μένα και αν πεθάνει θέλει ζήσει».
Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη σε μια στο κόσμο δεν είναι άλλη. Θεσσαλονίκη μου γλυκιά που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου καλή. Θεσσαλονίκη μάνα μου, γλυκιά Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη σε μια στο κόσμο δεν είναι άλλη. Θεσσαλονίκη μου γλυκιά που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου καλή.
Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, στις 2 και 6 λεπτά. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας.
Just love you.